La oss be. Kjære himmelske far, takk for at du her. Takk for at du har kalt oss ved navn. Takk for at vi får være dine barn. Takk for at vi har arverett I himmelens rike. La oss få kjenne på fellesskap med deg og hverandre. God Hellig Ånd, må du åpne ordet for oss, og ikke det bare blir mine tanker, men at det kan være noe fra deg som kan bli åndelig mat til hver enkelt. I Jesu navn. Amen. Jeg skal prøve da å si noe om Guds menighet og hvilken kraft som bor I den. Og når jeg ser dere, så ser jeg jo allerede svaret på dagens preike på mange måter. Altså, jeg ser menigheten. Det lett å snakke mye, men det å se og erfare, det viktig. Litt forutsetninger for å gå inn I det jeg skal gå I dag, det at vi må ha tro. Vi må tro at Guds ord sant. For de fleste av oss, eller sikkert alle, så jo det på en måte en selvfølge. Men gang på gang når jeg jobber med Guds ord, leser Guds ord, så møter jeg ting som utfordrer meg, og som på mange måter du må ta stilling til. Man kan ikke være likegyldig til Guds ord. I tillegg så det en forutsetning å ha tro på at Jesus I går og dag den samme, ja, til evig tid. Og med det mener jeg at den Jesus som vandret på jorda for over 2000 år siden, det han vi bekjenner troa på, det han vi tror midt iblant oss I dag, ingen annen. Han har ikke forandret seg, kommer ikke til å forandre seg. Og så den tredje forutsetningen, vet ikke om dere har fått servert den på gudstjeneste eller annen samling I kirka før, at vi må tro at vi kan puste under vann. Og hva mener jeg med det? Jo, jeg tror at en del av de sannheter som Gud har lagt ned I sitt ord, og som han har gitt til oss gjennom sin sønn, kan oppleves så utfordrende at det føles som at vi må lære å puste under vann. Og hvis jeg spør deg nå, tror du at du kan puste under vann? Så vet jeg jo svaret allerede, altså det jo ingen som kan det, det? Det noen som kan holde pusten I 20 minutter nesten, det jo nesten som puste under vann, men altså de holder pusten. Men hvis du hørte fortellinger om at andre får til det, andre har klart å lære seg det å puste under vann, vil du da tro at du kunne? Og hvis jeg sa at det finnes faktisk bøker om det, masse fortellinger om folk til alle tider som har lært seg å puste under vann, vil du da få tro på at også du kan det? Og hvis jeg sier at Guds ord sier at vi kan det, vil du da tro det? Poenget mitt at Guds ord forteller oss utrolig mye mer enn vi klarer å fordøye og forstå og tenke logisk og rasjonalisere. Det Guds ord Jesus selv, og han utfordrer oss daglig. Og av og til så det så utfordrende at det føles som at vi må prøve å lære å puste under vann. Og alle som har svelget litt for mye vann når de ute og bader, spesielt I saltvann, vet at det føles umulig. Og da må vi holde Guds ord fast og sant, at ingenting umulig for Gud. Kort repetisjon fra sist. Nå skal jeg prøve på cirka 5 minutter å si det jeg brukte nesten en time på sist. Snakket altså om at vi frelst ved Guds kraft og tro inn I Guds rike. Og hva betyr det for oss? Jo, det betyr at vi arvinger til himmelriket. At hver en som sitter her og tror på Jesus, da du enten prins eller prinsesse. Du barn av himmelens Herre, kongenes konge. Og bare det stort nok å tenke på. Det ikke noe jeg prøver å forstå. Men jeg blir mer og mer glad over tanken at Geir, snart 48 år fra Sarpsborg, snart over høyden I livet, fortsatt I Guds øyne en liten prins. Det en god tanke. I tillegg så lærer vi om å holde fast på at den hellige ånd Guds gave og pante på vår arv. Og pant som sagt bare en brøkdel av verdien av arven. Så når vi får ånd I gave, troens gave, så får vi altså den første delen av arven vår som vi har I himlen. Så himmelriket så mye mer enn det den hellige ånd kan gjøre her på jorden, kan være for oss her på jorden. Det også en tanke som sprenger mitt relativt store hode, men det også umulig å fatte. Men jeg holder fast på det I tro. Og tilbake til preika til Eldar for en del uker siden, fra Johannes 17. Vi har fått del I hans herlighet, I hans nærhet. Jesus sier til sin far I en bønn, I Johannes 17, at han har gitt videre til sine disipler det han fikk av sin far, altså Guds herlighet, himmelens herlighet. Og det står spesifikt I den teksten at det gjelder ikke bare Jesu disipler på jord, men de som kommer til tro på grunn av evangeliet. Altså gjelder det oss. Så her har vi altså fått oss en krone. Vi har fått oss Guds egen ånd som gave, som bare da pant. Bare. Og vi har fått del I Herrenes Herres herlighet. Det var mange år. Herrenes Herres herlighet. Og I tillegg så sa altså Jesus, når han kom, det første han sa, liksom, det var ikke noe trompet, tror jeg, det var ikke noe på en måte stort folkemøte, men når han sto fram og begynte sin offentlige virksomhet, så sa han at Guds rike har kommet nær gjennom han. Og med det så kommer det en ny dimensjon, og jeg snakket litt om det sist, og det det jeg mener med å puste under vann. Det en ting for oss som fysisk umulig, Og Guds rike på mange måter fysisk umulig I denne verden, men Jesus sier likevel at det kommet nær. Det tangerer på en måte vår verden. Og da kan jeg jo spørre deg, når jeg ser på dere nå, ser jeg egentlig dere? Altså hvor mye av deg ser jeg når jeg ser på dere? Jeg ser jo hårfarge, briller, klær, litt rynker. Det ikke så mye lys her, da, men altså, hvor mange prosent av deg det egentlig jeg ser? Jeg ser jo bare det yttre ansiktet som du har fått og hva du har puttet på deg I dag. Og det kan fortelle masse om deg. Men poenget jo at vi ser jo ikke sjelen vår, vi ser ikke vår ånd. Men vi tror jo vi har det. Et sjelløst menneske, det skrale saker. Og på samme måte så vi ser den fysiske verden, men vi ser ikke Guds rike. Likevel så tror vi at det her, og at det den egentlige virkelighet. Det jo det Bibelen forteller. At når vi kommer til tro på Jesus, så kommer vi inn, vi har fått på en måte borgerrett og adgang til hans rike, og det den egentlige verden. Men så må vi leve da I begge to, den fysiske og den åndelige. Og så etablerer da Jesus sin kirke på jord. Den her gjengen med disipler som han samlet sammen, og det ser jo ganske random ut når du samler en håndfull fiskere, og noen tollere og andre folk som ikke hadde noen navn. Og så skal han liksom, det starten på kirken. Men det egentlig ganske trostyrkende, for det jo ikke disiplene kommer an på, men det jo hvem sin menighet det hvem sin kirke det Og det der vi nå. Disse punktene forteller oss noe av storheten til Gud og hva han har gitt oss. Og så skal vi gå inn I hva det vil si å være kirke, det å være et menighetsfellesskap på bakgrunn av det her. Og det neste sliden skal jeg dele noen tanker, noen drømmer som jeg håper på en måte alles. Samtidig når jeg skrev dem ned, så følte jeg, ja, det var kanskje ikke I dag jeg drømte mest om det her. Men jeg tror at det representerer lengsler som de fleste av oss har kjent på eller kjenner på. Det å få se familie, venner, naboer, kollegaer og så videre, komme til tro på Jesus. Det en som sa, eller mange som sier faktisk, jeg har hørt flere si det, at det ingenting som setter mer fyr på en positiv måte I en menighet enn hvis det noen som kommer til tro. Det skaper så mye positiv energi I Guds rike. Og det jo fordi selvfølgelig, vi har jo lært av ligningen at det fest I himmelen hver gang en kommer til tro. At en bortkommen sønn eller datter kommer tilbake. Og jeg håper vi alle kan komme på noen navn når vi tenker på det her. Enten det familie, venner, naboer, kollegaer eller noe annet. Og helt sikkert både mange av dere ber og har bedt I lange tider for at disse skal komme til tro. Og vi må ikke gi opp den drømmen. Og en lengsel om etter å se et voksende fellesskap hvor alle opplever det godt både å være og tjene. Det en ting som hadde vært utrolig nydelig å få oppleve og få se tre fram, så var det jo et fellesskap hvor vi får lov til å tjene med glede og med overskudd. Av en eller annen grunn, så har vi, og jeg har måtte vært medskyldig som har jobbet her I 12 år, klarer vi gang på gang på gang å havne I situasjoner hvor det på en måte føles som det mer plikt som driver oss enn et overskudd og en glede over å få tjene. Og det å få se synlige og usynlige sår leges. Vi bærer alle vår bagasje, og verden en sårbar plass. Vi får nye landsmenn med traumer og så videre. Og hvis Jesus den samme I dag som han var for 2000 år siden, så kan han lege oss alle. Hvorfor ikke vi blir det når vi ber, det et annet spørsmål. Men vi kan ikke legge bort troen på at Jesus den samme, for da faller jo alt I fisk. Og jeg tror at menigheten en nøkkel for at det skal kunne skje. Og jeg tror vi alle har opplevd på forskjellig vis at Jesus også en lege. Men jeg lengter etter å se mer. Og så et sted hvor godhet et kjennetegn, og hvor alder og bakgrunn har mindre betydning. Basically at det vår tro på en felles Herre Jesus Kristus midt iblant oss, som samler oss. Og så spiller det ikke en rolle en gang hvilket fotballlag du holder med. Bortsett fra på kirkekaffen kan det hjelpe da, å få seg en god og lang prat. Men utover det så det vår tro som binder oss først og fremst. For menighet må jo være noe mer enn det vi ser rundt, altså det må jo være mer enn en interesseorganisasjon. For eksempel fotballklubber har en stor interesse, en hobby, en lidenskap, og så samles de om det, og så organiserer de seg, og driver kamper og treninger og så videre. Menighet må være noe mer enn det. Det må være noe mer enn en eller annen form for interesseorganisasjon som har målsetninger og velger folk til å styre, og som står på for en eller annen positiv sak. Men jeg tenker vi må være noe mer enn det. Noe mer enn den type fellesskap som vi ser rundt oss. Det naturlig at vi det også. Men hvis du på en måte, for å sette på spissen, hvis du like langt fra Guds kraft, like langt fra å bli berørt av Gud, her som nede på Berksøy stadion, da skjønner alle at det et eller annet som mangler. Og når jeg sier det, så må jeg få understreke at jeg tenker ikke at her det først og fremst mangler. Jesus har sagt at her I Guds menighet så har vi alt vi trenger. Men det det å slippe det til, det å tørre å tro at det sant, og så videre. Helt menneskelige ting, tror jeg. Hindrer Guds verk iblant oss, eller hindrer mer Guds verk. Gud gjør ting I oss hver eneste dag, det jeg helt sikker på. Men jeg håper dere deler noen av disse lengslene, disse drømmene. Ja. Så har jeg en første quiz-spørsmål, jeg elsker quiz. Det noen som kan fortelle meg hvor dette Hvis det kommer aliens, altså folk fra et annet sted enn jorda, på besøk, og den første de ser deg, stopper deg, helt vennskapelig, får jeg håpe, og spør, vi leter etter Guds rike. Vi har hørt at det finns her på jord. Hvor skal vi gå? Hva svarer du da? Det kan du fortelle sidemann. Hvor vil du sende noen som kommer og spør etter Guds rike? Det finns flere svar på det selvfølgelig. Kan du spare litt kryptisk, sånn som Jesus. Men jeg vil nå prøve, jeg vil jo sagt at pekt på nærmeste kirke. Og dette er da, det bildet, det er da den kongelige norske ambassade i Tallinn, i Estland. Det har seg slik at på bibelskoletur så rotet jeg vekk passet mitt, og jeg ville ikke få reise med ferie tilbake til Sverige uten pass. Så da måtte man jo skaffe seg pass. Så jeg og en lærer fra bibelskolen, vi fant den ambassaden og brukte broparten av sightseeing i Tallinn på å få meg nytt pass. Kjedelig, ja, men det var litt stort å åpne og se at jeg hadde et pass som var utstedt av den kongelige norske ambassade i Tallinn. Og jeg bruker det her nå som bilde på at menigheten, den levende kirke bestående av oss troende, er Guds ambassade på jord. Og en ambassade er jo da en representant for en nasjon, et kongerike, med utvalgte representanter som kongen har godkjent, og som skal sørge for interessene til hans rike, og som skal sørge for best mulig kommunikasjon mellom hans rike og det rike man har ambassaden i. Jeg tenker det et godt bilde på hva en menighet er. Vi er Guds representanter. Neste gang skal jeg snakke om det Guds kraft i hverdagen, der vi alle har forskjellige erfaringer og forskjellige rutiner og så videre. Men menighet, det handler om et fellesskap. Et fellesskap som er mer enn bare den enkelte, altså summen av de enkelte. Men det er altså stedet hvor de troende samles, og Gud har lovet å være midt iblant oss, og det er mer enn en nødstasjon. Og det har jeg ikke tenkt å bruke så mye tid på, men jeg vet i mitt eget liv at alt for ofte så er troa, Jesus, det meste noe som på en måte jeg søker til når det er en eller annen form for nød. Den klassiske er jo at, altså at vi har ikke tid til å be, men vi ber når vi har det vanskelig. For eksempel. Men Guds rike er så mye, mye mer. Menigheten er så mye, mye mer. Guds ambassade på jord. Ok, det var innledningen. Nå skal vi da se hvordan det var i starten. Hvordan var det da for de første kristne? Hvordan fungerte menigheten? Og vi skal tilbake til da vi ble invitert med. For når vi kaller jo første pinsedag for kirkens bursdag. Men vi var egentlig ikke helt inkludert, vi var ikke helt godtatt på en måte, altså vi hedningene. Men i apostelgjerningene 11 så blir de enige om at vi også er på en måte godkjent. Vi kan også få være med i menigheten på likt grunnlag som jødene og andre som har da konvertert. Og da skal vi se på det som står rett etter den, det er apostelgjerningene 11, 19-26. All tekst kommer her, men dere må gjerne også slå opp. Av og til er det kjekt å kjenne fysisk på Guds ord, ikke bare se det digitale. Men det er altså apostelgjerningene 11, 19-26, ja, hvor det står da, de som var blitt spredt på grunn av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring, helt til Fønikia, Kypros og Antiokia. Men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder. Da noen av dem, folk fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, forkynte de evangeliet om Herren Jesus også for de gresktalende. Jeg skal ikke si så mye om det lille avsnittet der, bortsett fra to ting. Stefanus, første martyr, og det utløser en forfølgelse, og det skjer den dag i dag, og det er grusomt. Likevel så bruker Gud det. Og det forteller meg noe om at uansett hvilken livssituasjon vi i som menighet eller som familie, enkeltmennesker, så på en måte Gud mister aldri kontrollen, og han blir aldri fortvilet sånn som oss. Og han ventet det her til at evangeliet ble spredt, ikke bare til jøder lenger, men også til gresktalene, til hedninger som oss. Det betyr ikke at Gud vil at vi skal bli forfulgt, men det betyr at han med på en måte som ingen andre kan være. Så kommer første avsnitt vi skal stoppe opp ved. Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og vendte om til Herren. Ryktet om dem kom også menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. På en måte så kan man jo tenke at her har de lagt på en H, det noen som har oversatt feil, det noen ivrige munker som når de har transkribert teksten har liksom skrevet hånd, fordi den var litt sånn uklar i tanken. Det, det ikke Herrens ånd det som skal stå? At det var Herrens ånd som var med dem, og det jo helt sikkert riktig det også. Men jeg synes det med hånd veldig interessant, for det ikke så mange steder det står. Men det blir jo noe veldig håndfast. Hva var det Jesus sa når han forlot disiplene? Se, jeg med dere. At det blir noe mer konkret. Og dette den første kristne, nå tenker jeg litt høyt. Jeg kommer ikke til å legge ut noe skriftbelegg for akkurat det her. Men jeg tenker at det var noe, må ha vært ekstra trostyrkende at de opplevde å kunne si det, at Herrens hånd var med dem. At Herrens hånd handlet, ledet, trøstet, og så videre. Man kunne bare tatt bort hånd, så hadde det stemt fortsatt Herrens ånd. Men de vitner om at Herrens hånd var med dem. Og vi kjenner også til uttrykket noens høyre hånd. Ofte er jo det gjerne mafia, og det ikke så positivt. Men det jo den som utfører Herrens vilje, den som sørger for at det Herren vil skjer. Den høyre hånda. Jeg liker å tenke at det venstre, da, siden jeg venstrehent. Hvor mange venstrehente det i salen? Er det flere enn meg? To. Det holder det. Og så står det altså at mange kom til tro og vente om til Herren. Så mange at ryktet nådde da Jerusalem, som fortsatt var på en måte sentrum i kristenheten. Og de sender Barnabas. Og Barnabas en av mine store favoritter etter å ha hørt Jan Rettedal undervise om han. For han var en relasjonsfyr, han var ikke en sånn buldrefant som Peter. Han var mer opptatt av det mellommenneskelige, og han var opptatt av å bygge relasjoner. Barnabas forsvarte, jeg mener det var Markus, når han svikta i Paulus øyne, derfor skilte de lag. Dere får arrestere meg på det, eller fortelle meg hva som er riktig. Men det var i hvert fall en av tjenerne til, som var med Barnabas og Paulus, som Barnabas tok i forsvar, og Paulus sa nei, han duger ikke. Fritt oversatt. Og så ser vi da mot slutten av Paulus liv, hvem det han regner som de mest trofaste tjenerne? Jo, denne tjeneren, som jeg tror da var Markus. Og da det lett å tenke at fordi Barnabas holdt troa på han, ikke lot Paulus sine ord få styre, men at han hadde tro på Markus, så fikk han bevart han i tjenesten og i troa, og han fikk være da en trofast tjener videre. Så Barnabas var en bra fyr, som sender han til Antiokia. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad, og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte, for han var en god mann, fylt av hellig ånd og tro. Hvis vi går tilbake til innledningen, så leste vi altså fra vers 19 at forfølgelsen sendte kristne jøder utover, og de begynte å forkynne. Sånn at når Barnabas kommer, så vil det jo være naturlig at den som refererer skriver da han kom dit og fikk se hva disiplene hadde gjort. Det hadde ikke vært noe rart å skrive det. Men det står ikke det, det står hva Guds nåde hadde gjort. Og har vi vokst opp I kristne menigheter, kristne familier, så har vi på en måte hørt mye om Guds nåde, håper jeg. Men det kan aldri sies nok ganger at det ved Guds nåde alt skjer. At det ved Guds nådes kraft. Altså alt henger sammen, Guds kraft, Guds nåde, Guds hellighet. Men det ved Guds nåde det skjer. Ikke vår fortreffelighet eller ved våre mangler og så videre. Vi kan få til masse vi. Utrolig mye. Vi kan gjøre utrolig mye bra for Fosnavåg og Herøy og hele verden. Både med tida vår og talentene våre og interessene våre og pengene våre og så videre. Men bare Gud kan gjøre det Gud gjør. Nemlig å forvandle menneskers hjerter, reise opp folk fra knestående og til og med fra de døde, for den saks skyld. Så det var Herrens hånd som var med dem, og det var Guds nåde som handla, som gjorde. Og da ble Barnabas glad. Og han formante dem til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. For han var en god mann, fylt av hellig ånd og tro. Har dere brukt det uttrykket om noen gang, eller noen har sagt det om deg? Når jeg gikk på bibelskole, så var det en sånn ting vi syntes var utrolig inspirerende, så vi gikk rundt og snakket om disse gutta, og så begynte vi liksom på en måte å tøys og tulle om hverandre, men det var jo noe vi ønsket, at folk skulle oppleve oss som folk fylt av hellig ånd og tro. Og så tar vi med oss det her med å være fylt av tro. Jeg har allerede snakket litt om det å tro. Tror vi at vi kan lære å puste under vann hvis det det Gud vil vi skal lære? For man kan jo spørre seg, det ikke mer enn nok da, å være fylt av den hellige ånd? Hvorfor la dem til tro? Og jeg akkurat snakket om Barnabas som hadde tro på en Paulus ikke hadde tro på. Kanskje det var en del av den tro han hadde fått av Gud, han hadde blitt fylt med. Litt mer quiz. Hvor dette? Det et veldig godt forslag, men nei. Jeg har egentlig sagt, det jo litt sånn logisk da, det slidene henger forhåpentligvis litt sammen. Det I Antiokia. Første kirken I Antiokia, som nærmest gravd inn I fjellhulet bak der, og ble heldigvis ikke ødelagt I jordskjelvet. Masse gamle kirker I Antiokia I Tyrkia ble ødelagt I det siste jordskjelvet. Ganske fortvilende. Men her har antageligvis da Paulus og Barnabas vært innen den kirken. Og for å oppsummere da, eller for å på en måte sette det helt på, nei, ikke på spissen engang, bare løfte det fram, så snakker det om at det Herrens hånd som var med, Guds nåde som handla, og de som allerede fylte altså de troende, de menigheten, altså Barnabas da, det står at han var fylt av den hellige ånd og tro. En enkel oppsummering av en av de første kristne menigheter, den første menigheten hvor hedninger fikk del I evangeliet, ble lagt til. Det var der man begynte å kalle disiplene til Jesus for kristne. Og hadde vært så enkelt at vi bare kunne veta her nå, at Herre Frikirke vil at Herrens hånd skal være med. Vi vil at Guds nåde skal gjøre jobben. Og vi ber om å bli fylt av den hellige ånd og tro. Og det jo ikke feil. Men det på en måte ikke sånn det fungerer. Men det fungerte. Og mange kom altså til tro, og menigheten vokste. Så da har jeg et spørsmål til dere, og nå kommer det et litt sånn ordentlig spørsmål. Det kan det samme skje I 2023, og hvordan? Det vil jeg at dere gjerne skal snakke litt med hverandre om. Hvis nå Jesus den samme, kan det som skjedde I Antiokia også skje her. Jeg tror at hvis jeg ga dere et ark innledningsvis, bare tok bort dem og pustet under vann, og spurt, tror du dette? Så tror jeg dere hadde krysset ja på alt. Og det er jo det som er så frustrerende å leve i en verden, men egentlig høre til en annen verden. Altså for hadde det vært så enkelt at nå skal vi bygge Guds rike, Jon Peter blir med ned på byggsenteret, og så henter vi det vi trenger, og så bygger vi Guds rike. Jeg vet at Jon Peter kan bygge nemlig. Men det er ikke noe byggsenter for Guds rike, synlig i hvert fall. Så vi må alltid leve i denne dualiteten, denne frustrasjonen over at det vi tror på, det vi lengter etter, det vi ber om, det vi ønsker, vet vi har skjedd. Vi vet at Jesus har sagt det skal skje. Men så skjer det på en måte ikke helt sånn som vi forestiller oss eller ønsker oss og så videre. Og så kan det bli, man bli fortvilet. Men hvis man snur på det, så er jeg helt sikker på at hvis jeg ber dere skrive ned erfaringer dere har i menigheten, i andre fellesskap, i familien og så videre, hvor dere har opplevd noe av dette her, så er jeg helt sikker på at det kan fylle en bok med små og store vitnesbyrd om hvordan Gud er faktisk med i hverdagen. At Guds nåde redder oss fra vanskelige situasjoner og så videre. Så ja, det er litt utfordrende og frustrerende. Samtidig så har vi alle en eller annen form for erfaring og som vi kan sammen med vår tro gjøre at vi ikke mister håpet. Og det jeg skal gjøre nå, det er å gå gjennom en del av en bønn Paulus ba i Efesbrevet 3, som er, det er teit å si min favorittbønn, men det er jo det. Men det betyr ikke at jeg ber den hver dag, kanskje man burde det. Men den er altså så spesiell, den forteller oss noe som er helt, helt essensiell for oss som menighet, for oss som fellesskap av troende. Det er altså fra vers 14. Og den har fått overskriften «Bønn om styrke og innsikt». Det var en eller annen luring for mange hundre år siden som fant på at det var en bra overskrift. Når jeg snakker om å tro på Guds ord, så er overskriften er ikke Guds ord. Det er noen mennesker som har lagt til, men de kan hjelpe oss. Derfor, det er altså Efeserbrevet 3. Jeg tror jeg har skrevet alle andre bibelvers, men her har jeg ikke gjort det. Beklager det. Efeserbrevet 3, kapittel 3, vers 14. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen, han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord. Jeg ber om at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd. Så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Så Paulus ber altså for efeserne, og egentlig for oss alle, fordi efesbrevet, de originalene vi har til efesbrevet, der står det ikke efeserne. Det er bare åpent. Så det var sånn, det brevet som sirkulerte mest blant menighetene. Så når du sendte det videre, så bare viska du på en måte ut, og så skrev du på den neste som skulle, og så sendte du av gårde. Så det er på en måte det mest generelle brevet. Han ber altså til han som er rik på herlighet, at det skal styrke oss i det indre mennesket. Og legg merke til pronomene her. Jeg er ikke norsklærer, men det er litt pronomen i engelsk også. Det står altså dere. Og det er min påstand at vi alt for ofte er individualister i Guds menighet, i kirke og alt vi styrer med. Jeg utfordrer dere neste gang dere synger sanger her eller andre steder, enten det er gamle salmer eller om det er lovsanger, sjekk hvor mange som er i flertall. Altså som synger vi i stedet for jeg. Det at han sier dere, forteller at han henvender seg til på en måte, hele fellesskapet. Dette kan ikke sies å være noe til en tjener eller en pastor og så videre, men det er til alle, til oss. Og så kommer det her da, i det indre mennesket. Hvordan det med våre indre mennesker? Igjen den her dualiteten. Vi har en kropp, men vi ikke først og fremst en kropp. Vi har sjel, men vi ikke først og fremst sjelen. Det ånden som sjef, på en måte vår personlighet, vår vilje. Men til sammen vi da et menneske. Og det noe inni her, som ikke hverken du kan se eller jeg kan se, men som det Gud ser, det indre mennesket. Og det jo vakkert da for alle oss som har da begynt å få hårfarge vi ikke nødvendigvis liker, og rynker og mage, sånn at det står at selv når det ytre mennesket forgår, så skal det indre vokse fram. Sier Paulus et annet sted. Altså han vil at, ber om å styrke det indre mennesket. Og så kommer det igjen en sånn todelt sak som jeg synes veldig fascinerende, altså med sin kraft og med sin ånd. Altså hvis jeg ber dere diskutere nå, jeg har ikke tenkt å gjøre det, for det så opplagt. Hvis jeg sier, hvis du får Guds ånd, vi blir fylt med den hellige ånd, har du ikke da alt du trenger? Svaret på det jo, det har jeg vel. Kan man få noe mer enn Guds ånd? Likevel så legger Paulus på sin kraft. Det kan selvfølgelig være mange grunner til, og det kan man diskutere opp og ned, både som teolog og sosiolog, jeg vet ikke hva. Men det forteller i hvert fall meg at altså, på samme måte som vi, eller i hvert fall jeg, når vi snakker om og skal fortelle noe, noe som vi begeistret over, noe som på en måte vi skal understreke, både skriftlig og muntlig, så legger jeg merke til at jeg sier ofte det samme. Jeg sier det to ganger etter hverandre, for jeg skal understreke det. Spesielt når du skriver oppgaver på skolen, så det, hvis du skal på en måte virke smart, så fyller du gjerne ut sånn og sånn, og sånn. Nå kommer jeg ikke på noen eksempel i farta, men jeg håper dere skjønner bildet. At vi har en tendens til å liksom legge på noe som egentlig ikke nødvendig, for vi har allerede sagt det som trenger å sies. Og på samme måte så føler jeg at her Paulus, han bare vil måtte virkelig gnide inn på en god måte, og ber om at vi skal bli styrka ved både Guds kraft og med Guds ånd. Så, preposisjoner alltid, og konjunksjoner, det vel en konjunksjon. Det noen norsk, så lærer jo det, faktisk noen norsk lærer her, tror jeg. Nei, men i hvert fall, så, Kristus ved troen kan bo i deres hjerter. Og der kommer tro igjen. Altså, selv om det en gave, så må det altså på en måte være en eller annen form for aktiv tro for at det her skal funke, for at Jesus kan ta bolig i oss, at han kan bo i våre hjerter. Hvis vi svake i troen, forsvinner Jesus da? Nei. Hvis vi tviler, forsvinner Jesus da? Nei. Det når vi bekjenner at vi ikke tror at Jesus ikke kan bo i hjertene våre. Men det ved tro at han gjør det. Og da kommer kanskje dagens mest ransakende spørsmål. Har du kontroll i ditt eget liv? Hvis du blir intervjuet for en eller annen viktig posisjon, kanskje ordfører, jeg vet ikke hva. Og de ville vite om du har oversikt og kontroll, og ble spurt om, har du kontroll i ditt liv? Hva ville du svare da? Det et søndagsskolespørsmål, det et lurespørsmål. Og det, jeg vet ikke om vi lærte barna det sånn, helt sånn bevisst, men i gjette sammenhenger så pleide de å si at hvis du ikke vet svaret, så svarer du Jesus. Og hvis man blir spurt om, eller når jeg spør dere, har dere kontroll i eget liv, så det på en måte, jeg håper jo svaret nei. Den kontrollen har Jesus. Men igjen, så vi lever jo et jordisk liv som vi må styre med selv, så på en måte, ja, vi må jo ha kontroll på det. Jesus betaler ikke regningen våre, for eksempel. Ikke rydderen på rommet til aktive barn eller noen ting. Men jeg tror du skjønner poenget. At hvis vi virkelig tror at Jesus Herren vår og frelseren vår, som har gitt oss alle disse tingene jeg ramser opp i sted, så vil det jo være ganske frekt på en måte å ikke gi han kontrollen i livet vårt. Også. Men der det også en sånn utfordring som jeg tror alle kjenner på. Altså, vi vil jo ha del I alt som godt, men det ikke så lett å gi fra seg kontrollen, gi Jesus kontrollen I livet. Selv om han har gitt oss på en måte en hel bok, så fortell oss hva vi skal gjøre og følge, så det likevel ikke så opplagt. Og det kunne jeg sagt mye om, det skal ikke si så mye mer om nå. Men jeg tror det viktig å ta inn over oss det at det en sammenheng mellom tro og det å på en måte gi Jesus kontrollen, og det at Guds rike kan bli mer synlig, da, for å si det den måten. For her, siste setning I avsnittet, og dere kan stå rotfestet og grunnfestet I kjærlighet. Og så her kommer det igjen to. Altså ikke rotfestet og grunnfestet det samme da? Det ene liksom planter, og det andre en bygning, på en måte. Men det da I kjærlighet, I Guds kjærlighet. Neste avsnitt. Da kan dere sammen med alle de hellige bli I stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner hele Kristi kjærlighet, som mer enn noen kan fatte og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker I oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Og her mitt favorittord. Det sammen. Da kan dere sammen. Jeg kommer antageligvis til å mase om det her resten av mitt liv. Men det først og fremst sammen, når vi kommer sammen. Når vi bøyer kne og ber sammen, når vi kommer på gudstjeneste sammen, når vi samles I bibelgrupper, når vi samles hjemme med familien, slekt, alt sammen. Det altså I fellesskapet Guds store hemmeligheter blir avslørt og gitt oss og åpenbart og så videre. Altså vi kan bli fylt av hele Guds fylde. Det kan selvfølgelig tolkes på flere måter, men jeg mener det står her altså, veldig tydelig at det menigheten som blir fylt av hele Guds fylde. Hver og en av oss blir fylt av den hellige ånd, vi får kraft og så videre. Men Guds ambassade, hele poenget jo at han ønsker å fortsatt komme nær menneskene rundt oss. Og han ønsker det gjennom sin menighet, sin kirke, som vi en del av. Og det har på en måte vår individualiserte verden stukket kjepper I hjula for. Vi tenker veldig lett individbasert, men det jo aldri sånn I en familie. Spesielt ikke når man barn. Man kan ikke liksom, nærmest outsource og la hvert enkelt barn liksom være en egen greie. Så hvis du lykkes med to så av tre, så jo ikke det så verst. Altså, du gjør jo det du kan for at hele familien skal være sammen og ha det godt sammen og vokse og utvikle seg. Akkurat som et meningsfellesskap. Vi kan kjenne hele Kristi kjærlighet, som mer enn noen kan fatte. Altså, igjen står det, altså, dette det ikke mulig for hver og en av oss å romme og forstå det her, men sammen så kan vi oppnå et kjennskap. Sammen kan vi på en måte formidle Guds kjærlighet I all dens vakkerhet. Og fylt av hele Guds fylde. Han som virker I oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. Igjen, hvis jeg gir deg nå et ark, på den første siden så skriver du ned alt du har bedt om, som du kan huske på I livet. Alle bønneevner. Fyll et stort ark, kanskje. Jeg vet ikke. Og så snur du, og så skriver du om alt som du på en måte mener å forstå når det gjelder lære kristendom, alt som du har lært opp igjennom siden du var pitteliten. Står det, han kan gjøre uendelig mye mer. Igjen understrekes det hvor enormt Guds rike hvor mye Gud har på en måte gitt oss. Og jeg vet ikke om dere har vært på konsert med sånn pass rundt halsen før. Vegard har sikkert det. Jeg var så heldig når jeg jobbet I budbæreren at vi søkte og fikk pass til konsert I Spektrum med Kaisers Orkestra og Morten Abel. Hvis du ikke kjenner til dem, så det fortsatt to av Norges største artister liksom de siste 50 åra, men det var liksom på høydepunktet. Det var fullt spektrum, 10 000 mennesker kanskje. Og jeg hadde da to sånne rundt halsen. Og det ene var journalist, sånn at jeg hadde lov til å liksom være der og skrive. Det andre var fotopass, som gjør at jeg kom helt inn til scenen. Så lille Geir, som aldri hadde fått noe utdannelse eller noen ting, og som var en glad amatør, fikk stå altså helt oppe i noen av Norges kuleste artister, og knipse har bildene fortsatt. Det en av de største på en måte, opplevelsene jeg har hatt sånn jordisk. Det var utrolig kult. Og det å få ha tilgang, når det står liksom 9-10 000 bak deg, som gjerne skulle stått så nærme som jeg fikk være. Jeg måtte kunne ta på dem hvis jeg ville. Da hadde det sikkert blitt hevet ut. Da. Men det var en spesiell opplevelse. Og jeg tenker jo på det som en engangsopplevelse. Men det Gud har gitt oss er jo access to all areas, altså tilgang på alt hans, hele hans rike, til enhver tid. Da skal jeg begynne å nærme meg avslutningen, til og med blitt hest, det har jeg aldri blitt før. Så vi har altså tilgang. Og så står det da til slutt i vers 21, «Ham vær ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen.» Og der tror jeg det ligger enda en nøkkel som jeg ikke skal gå inn på i dag, men litt neste gang. Det å ære den som æres bør i menigheten. Det å gi Gud ære. At det vi gjør når vi kommer sammen, det er ikke vilkårlige ting. Det handler om å ære Gud, det handler om å lytte til Guds ord, det handler om å ha genuint fellesskap, det handler om å be sammen. Og ja, jeg tror det er forskjell på å be sammen og be hver for seg, men det er den samme Gud. Jeg satte det i anførselstegn, ja. Fasit. Dette er ikke noe hokus pokus, dette vet alle. Men så vet vi egentlig ikke så mye likevel. Og jeg trenger egentlig ikke si så mye, altså bildet taler for seg. Men det som kanskje ikke vi husker på så ofte, det er at Jesus kom jo som et menneske, født som et menneske, men hadde jo da en god forbindelse med sin far i himmelen. Men Jesus selv sier da, altså Johannes 5,19, at «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen.» Og vi vet at Jesus gikk ofte til side og ba. Jeg tror disiplene av og til fikk fnatt fordi Jesus skulle be hele tiden. Altså det er en folkemengde her, og vi må forkynne, og vi må helbrede. Kom igjen, Jesus, vi har ikke tid til å stoppe. Jeg er sikker på Jesus drev dem litt vanvidd, fordi han alltid prioriterte å gå til side. Og Jesus gjorde ikke det fordi han, først og fremst fordi han ville, han gjorde det fordi han måtte. For han gjorde ingenting. Ingenting av det Jesus gjorde på jord, fant han på selv. Alt var på hans fars befaling. Det som jeg ser min far gjøre. Det far gjør, det gjør også sønnen. Og en av de mest spennende tingene rundt det her, som jeg har hørt, det var med Lazarus når han var død. Det var jo ingen som skjønte. Jesus, altså, de trodde jo 100% på at Jesus kunne reise han opp. Så hvorfor kom ikke Jesus med en gang og gjorde det? Det gikk noen dager. Og en teori da er jo rett og slett at han måtte be. Han trengte ekstra tid til å be, snakke med sin far, for å finne ut om for å liksom legge fram for det, kan jeg vekke han opp liksom? Er det rett å gjøre det? Jesus måtte be hver dag, sikkert flere ganger, før han kunne gjøre noe som helst. Og hvis Jesus måtte det, så må også vi. Jesus var Guds enbårne sønn, det er ikke vi. Vi er bare sønner og døtre. Bare. Derfor er det Jesus, han hadde styrke nok til å be selv. Men jeg har veldig tro på bønn i fellesskap, enten det er to eller tre, eller om det er hele menigheten. Og dette står ikke i manus, men jeg sier det likevel, for jeg er ikke ansatt her, så jeg kan være litt fri. har blitt litt trist I de siste gangene jeg har vært på gudstjeneste, ikke bare her, men også på Vestborg hvor vi har møter, over at kirkebønnen blir bare en liten post. Det flere av dere her som har, engasjert I det, og også det med bønnekrukka, hvor vi ber for noe, og vi tror at noe kan skje, men vi ber veldig sjelden for noen konkrete. Og jeg overbevist om at Gud handler uansett, men jeg overbevist også om at det handler om å gi han mer spillerom. Og hvis det skjedde en stor katastrofe her som på en måte berører oss som kommune, kanskje en del av oss som går her, ja, da håper jeg, da regner jeg med at vi ville bøyd kne alle sammen I bønn. Hvis Jesus trengte å be, så trenger vi å be før noe kan skje. Hvis Jesus bøyde kne, så trenger vi også å bøye kne, og så videre. Hvordan det skal se ut, hvordan det gjøres sånn, det jo en helt annen greie. Men alt for ofte så tror jeg vi på en måte luller oss inn I gode vaner, men som blir på en måte innholdsløse. Bare ta det som utfordring neste gang du på gudstjeneste og be Fader vår. Be hvert eneste ord bevisst som at du mener det du ber. Det gjør dere sikkert allerede, men for meg ble det en sånn åpenbaring å kunne be helt bevisst og helt annet måte, tonasjon, eller hva det nå heter, enn den som bare leder. For det en bønn, det ikke noe vi leser opp. Og Jesus gjorde, ting skjedde, Antiokia, der skjedde det ting. Og så har vi kirkehistorien. Jeg skal ta et par eksempler til slutt. Og da det hebridene. På hebridene på slutten av 40-tallet, det ikke så lenge siden, var det to søstre. Jeg tror de var over 80 år begge to, og en var blind. Bodde I en pitteliten landsby. Jeg har sett den på Google Maps, det var ikke mye å skryte av. Men de fikk det for seg at nå skulle de begynne å be for vekkelse. Det mente de at byen trengte. Og disse damene satte I gang å be fast. Jeg husker ikke om det var to ganger I uka eller tre ganger I uka. På et andre enden av landsbyen, som fortsatt ikke noe stor, så var det tre unge menn som kjente på det samme. De ville be for vekkelse. Dette var starten på en av de største vekkelsene I Englands historie, eller Storbritanniens historie. Og det var veldig spesielt. Det som startet med noen enkle troendes bønn, på et visst tidspunkt så var det sånn at folk kunne gå på veien og få en sånn syndenød, en sånn behov for å søke nåde, at de meldte seg hos politiet, de visste ikke annet, fordi de hadde ikke gått I kirken, de visste ikke at det var der evangeliet ble forkynt, så de gikk til politiet og ba dem sperre dem inne, fordi de følte seg så syndige. Altså det var en fysisk driv, folk, og det kirka ble fulgt opp, og mange kom til tro, ikke ulikt Antiokia. Fordi fem mennesker, de visste ikke om hverandre engang, altså to pluss tre, som begynte å be. Og så nevnte jeg tro, og her et av de viktigste bibelversene. For av nåde dere frelst ved tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave. Hvis jeg har sagt noe som helst nå som tyder på at vi kan ved våre gjerninger få til mye mer, bare vi skjerper oss, så enten jeg forsnakket meg, eller så har du hørt feil. For alt Guds verk, alt Guds gave, til og med troen vår Guds gave. Og som vi kjenner til, de første kristne, de holdt seg trofast til apostelens lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Og jeg tror min generasjon og de kommende generasjoner har veldig mye å lære av dere som en og to generasjoner over der, eller en I hvert fall, når det gjelder hva det vil si å være trofast i menighetslivet. Det en ting som jeg skal snakke om neste gang. Hva det vil si å være en del av en menighet, og hvilken plass menigheten har i hverdagslivet vårt. Men så mitt spørsmål da, jo her, det et eller annet vi ikke catcher? Det et eller annet vi ikke ser? Det et eller annet vi går glipp av? Og da det disse unge mennene på hebridene da, som jeg skal bruke som eksempel. Om det en propp eller en lekkasje i systemet. 1 Timoteus 2,8 sier Paulus, på hvert sted, altså hver menighet, hver kirke, vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender, uten sinne og strid. Matteus 5,23, om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror, så kan du komme og bære fram offergaven din. Markus 11,25, men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi han for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Det som ble den store forskjellen for disse unge mennene, var unge menn, ikke sant? De var ikke som disse eldre damene som hadde litt mer utholdenhet i bønn. De ble utålmodige, det skjedde ingenting. Og så sier en av dem, kanskje det fordi vi ikke har rene hender, kanskje det fordi vi har uoppgjort synd, kanskje det fordi vi må forlike oss med hverandre og andre som de hadde gjort galt mot. Så da gjorde de det, så de kunne løfte rene hender. Og jeg skal ikke gå mer inn på det her heller, men det handler altså om forsoning. At vi lever rett med hverandre. At vi ikke går rundt og bærer på ting, men at vi gjør opp og tilgir hverandre. Og jeg foreslår ikke noe at man skal gå rundt og snakke med alle man tror man har såret i løpet av livet. Men det handler om å kjenne hjertet, og kjenne om det noe som kan sperre der, noe som gnager og ikke godt. At vi forliker oss med hverandre. At det kan være en av grunnene til at Antiokia og hebridene erfarer ting vi enda ikke har erfart. Hva var det som var mest utfordrende av det jeg har snakket om nå? Hvis du skulle holdt et kort i vitnesbyrd, hva ville du understreke? Hva synes du var det viktigste som du har hørt i dag? Og så da det siste, hva tror du faktisk hindrer nådens verk i oss og iblant oss? Kjære himmelske far, takk for ditt ord. Nå ber jeg om at ditt ord må løftes opp, og at det må få bli igjen i våre hjerter. Jeg ber deg utfordre oss, oppmuntre oss, utruste oss, gi oss nåde, gi oss veiledning, og gi oss en fornyet tro på din kirke på jord, sånn at vi kan få være en operativ ambassade for deg, at vi kan være et godt fellesskap for alle som kommer hit, og at vi kan få bli fylt av hele din fylde, din kraft og din kjærlighet, sånn at vi kan ta med den ut i hverdagen og vise hvem du er. Ber om det i Jesu navn. Amen.